რადიო თავისუფლება FM 107.4
19 საათი თბილისში. რადიო თავისუფლება აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. რუსეთის გამომძიებლებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ეკონომიკის მინისტრს $2 მილიონი ქრთამის აღების გამო. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები თავის ანგარიშში აცხადებენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთში სულ მცირე 61 ტყვე აწამა. ბარაკ ობამა იწყებს თავის ბოლო მოგზაურობას ამერიკის პრეზიდენტის რანგში და აცხადებს, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ნატო სულად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. შუაატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი თვლის, რომ ნატოს რუსეთთან დიალოგი სურს. რუსეთის თვითმფრინავებმა, რომლებიც ავიამზიდზე არიან განთავსებული, დაიწყეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დიდი ოპერაცია სირიაში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთის გამომძიებლებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ამ ქვეყნის ეკონომიკის მინისტრ ალექსეი ულიუკაევს $2 მილიონი ოდენობის ქრთამის აღებაში ეჭვის გამო. პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს გულმოდგინედ გამოიძიონ საქმე. ის ამ თემაზე ვლადიმერ პუტინსაც ესაუბრა. ულიუკაევი დააპატიმრეს წუხელ, როგორც საგამოძიებო ქვე კომიტეტი იტყობინება ეჭვის გამო, რომ $2 მილიონი ოდენობის ქრთამი აიღო როსნეფტის მიერ ბაშნეფტის გადაბარების გამარტივების გამო. ულიუკაევი 1991 წლის შემდეგ პირველი ამ რანგის დაპატიმრებული რუსი მოხელეა. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები აცხადებენ, რომ მათ აქვთ გონივრული საფუძველი, რომ იფიქრონ შეერთებულმა შტატებმა ჩაიდინა ომის დანაშაული, როცა ავღანეთში აწამებდა დატყვევებულებს. ამერიკის არმიამ სულ მცირე 61 შემთხვევაში აწამა ტყვეები. ამის შესახებ ლაპარაკია წინასწარი გამოძიების ანგარიში, რომელიც 14 ნოემბერს გავრცელდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავისი ამ რანგში ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას განაცხადა, რომ ძლიერი ევროპა კარგია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ნატო სრულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ბარაკ ობამა მასპინძელ საბერძნეთის პრეზიდენტს პროკოპის პავლოპოლუს შემდეგი განუცხადა.
Across Democratic and Republican administrations, there's a recognition that the NATO alliance is absolutely vital and the transatlantic relationship is the cornerstone.
ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების წარმომადგენელი მართველები ერთად აღიარებენ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობის მნიშვნელობას, თქვა ობამამ. ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვანია არა მარტო უსაფრთხოებისთვის, არამედ კეთილდღეობისთვისაც. ობამა თავის ნატოელ მოკავშირეებს არწმუნებს, რომ მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, როცა პრეზიდენტი გახდება, პატივისცემს საერთაშორისო კავშირებს, რომლებშიც შეერთებული შტატებია გაერთიანებული. ობამა ათენიდან ბერლინში გაფრინდება, იქიდან კი პერუში ჩავა. რუსეთის თვითმფრინავებმა, რომლებიც ავიამზიდზე არიან განთავსებული ხმელთაშუა ზღვაში, დაიწყეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაში ძირითადი ოპერაცია, რომლის სამიზნე ალ-ნუსრის ფრონტიც არის იდლიბის და ჰომსის პროვინციებში. პირველად ჩვენი ფლოტის ისტორიაში ავიამზიდ ადმირალ კუზნეცოვი ჩაერთო საბრძოლო ოპერაციაში. ეს ამცნოს სერგეი შოიგუმ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მათი შეხვედრის დროს. ავიამზიდი კუზნეცოვი ხმელთაშუა ზღვაშია განთავსებული. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატოს რუსეთთან დიალოგი სურს. მან ბრიუსელში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრის წინ თქვა, რომ რუსეთი არის ჩვენი უდიდესი მეზობელი და იქ დარჩებაო. თუმცა მანვე განაცხადა, რომ ნატო არ შეურიგდება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დარღვევას. და ბოლოს სულ მოკლედ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ მეორე კვირაა გრძელდება სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლები. ამგვარი გამოსვლების შესახებ ლოს-ანჯელესიდან იტყობინებოდნენ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს რიგით მე-14 გადაცემას მოისმენთ, რომლის ფარგლებშიც მოგასმენინებთ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩაწერილ ინტერვიუს ეთნიკურად ოსი რესპონდენტი ყვება თავის გამოცდილებაზე. ჩანწერის დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებით სტუდიაში გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ნინო ჩიქოვანი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი და მარიამ ნანეიშვილი, ისახავთ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ დაუბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ.
Мои родители меня на год отправили обратно в Цхинвал. Они там остались, я год жил у тётки здесь.
Шоболებმა ერთი წელი ცხინვალში დამაბრუნეს. აქ ცხოვრობდნენ. ისინი დარჩნენ და მე ერთი წელიწადი დეიდასთან ცხოვრობდი ფრიში. ჩემ საყვარელ მეათე სკოლაში დაბრუნებას ფიქრობდი, მაგრამ არ მიმიღეს. მითხრეს რომ შობლებთან უნდა ცხოვრობდე. ისე არ შეიძლება. ასე რომ ერთი წელი უსაქმურობდი. შემდეგ ცოტა აზრზე მოვედი. შობლებმა მიბიძგეს ჩავსულიყავი მათთან. დაბრუნდი და ჩავაბარე სამხატრო სასწავლებელში და 3 წელი იქ ვისწავლე. მერე ისევ გადავედით მთელი ოჯახით. უпростоრეთ და ჩემთან და ძმასთან ერთად ჩემი და უკვე გათხოვილი იყო ვლადიკავკაზში. შემდეგ არმიაში გამიწვიეს, ავად ვიყავი, მაგრამ ასე ავად მყოფი გამიწვიეს. თბილისში მსახურობდი, იქ ბევრი ქართველი იყო, უпростоრეთ თბილისელი და იქ მივხვდი რომ ქართველები ჩვენ სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებს არც ისე კარგად გვექცეოდნენ. ეს იყო 1987 წელი. ყარაბაღის ამბები იწყებოდა, უკვე იწყებოდა იარაღის დარიგება. მე უგულისხმობ სამხედრო ნაწილში იარაღის დარიგებას. მანამდე ავტომატი ხელში რომ არ მჭერია, რაღაც დროს მეც მომცეს ეს ავტომატი. როცა ყარაბაღში ეს პროცესი დაიწყო, საგუშაგოების გაძლიერება დაიწყეს თბილისშიც კი. მერე არმიიდან დაუბრუნდი და დაიწყო 99 წელი, ხელისუფლებაში მოვიდა, გამსახურდია. მახსოვს ავტობუსით რომ მოვდიოდი თბილისიდან, რომელსაც თბილისი ცხინვალი ეწერა. ქვები დაგვიშინეს, ეს კარგად მახსოვს. ტრანსპარანტები ჰქონდათ, რომელიღაც პიკეტიდან მოდიოდნენ, ავტობუსს დაუშინეს და ფანჯრები სულ ჩაუმსხვრიეს. მერე აქ სახლში ჩამოვედი, მერე უკვე დაიწყო. ისე სიმართლე რომ გითხრათ, ქართველების მიმართ კარგად ვიყავი განწყობილი. მათ ძალიან დიდ პატივს ცემდი. ძალიან მიყვარდნენ ისინი, ქართული კინო, ქართული კულტურა. ეს ყველაფერი ჩემზე ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა. შუა აზიაში რომ ცხოვრობდი, ყველას ვეუბნებოდი რომ ქართველებსა და ოსებს შორის განსხვავება საერთოდ არ არის მეთქი. იმდენად მიყვარდნენ მე ისინი და რომ მოვისმინე, რასაც გამსახურდია ლაპარაკობდა, რომ ოსები მეორე ხარისხოვანი ხალხია და მოშორდი თითქოს სულში ჩამაფურთხეს. უბრალოდ შოკში ვიყავი იმ გაზეთებისგან, რომელიც ჩვენც მოგდიოდა, სადაც იწერებოდა რომ ოსებო ან მიიღეთ ქართველობა, ან მოშორდით აქაურობასო. ჩემს არჩევანს არავინ კითხულობდა, ამან ძალიან აღმაშფოთა. ეს როგორ რომ ერთი შვილის მეტი არ შემიძლია ვიყოლიო? გახსოვთ ხო ეს საკითხი? ამან საერთო წყობიდან გამომიყვანა რომ ვიღაცამ უნდა მიბრძანოს, რამდენი შვილი გავაჩინო და რომელ ენაზე ვილაპარაკო. ისინი პრინციპში ზღუდავდნენ ჩემს სიტყვის თავისუფლებას, თავისუფალ არჩევანს. ფაქტობრივად ვიღაცის ბიორობოტი ვხდებოდი. ეს ძალიან არ მომეწონა და როგორც ყველა მეც დავიწყე იარაღის ძებნა, იმიტომ რომ უკვე იწყებოდა დარბევა. ხან იმას ამბობდნენ ოსური სოფელი გადაწვესო, ცხინვალში დევნილები გამოჩდნენ. ისინი ყვებოდნენ რომ კლავენ ხალხს. კეხვის გავლით მიმავალი ავტობუსებიდან ჩამოხავდათ და ეს ყველაფერი ხომ რაღაცნაირად გროვდებოდა. მიტინგებზეც დავდიოდი, ვუსმენდი ხალხს, მაგრამ ხვდებოდი ომი იქნებოდა და რომ შეიარაღება იყო საჭირო. ჩვენი ლიდერები რომ ამბობდნენ ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვიქნებითო, ამის არ მჯეროდა. გრძნობდი, უბრალოდ გრძნობდი რომ სისხლი დაიღურებოდა, დავიწყე იარაღის ძებნა. ვიყიდე გადაჭრილი თოფი, მაგრამ ვიმედოვნებდი რომ ჩაწყნარდებოდა ვითარება. არ მჯეროდა რომ ამხელა ომი იქნებოდა და ამდენ ხანს გაგრძელდებოდა. ფიქრობდი რომ ერთი თვე და ეს არეულობა ჩაწყნარდებოდა, მაგრამ ასე არ მოხდა. მე მაიძულეს არჩევანი გამეკეთებინა. დავრჩი ქალაქში, არ მოვინდომე გაქცევა. შეიძლება სიამაყემ არ გამიშვა ან სხვა რამე, მაგრამ დავრჩი ქალაქში და როცა ეს პიკეტები დაიწყო, ბიჭებთან ერთად ვათენებდი.
Когда эти пикеты образовались, я там ночевал с ребятами.
დაუბრუნდით ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ, მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ ჩანაწერი. ჩვენ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ნინო ჩიქოვანი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი და მარიამ ნანეიშვილი, ქართულ ოსური და ქართულ აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ ჩანაწერი და პირველ რიგში ტრადიციისამებრ უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, პირველ რიგში ჩვენ სტუმრებს ვეკითხები ხოლმე შთაბეჭდილებებს მოსმენილთან მიმართებით. სანამ უფრო ღრმად შევალთ მონათხრობის განხილვაში, ფაქტებთან და თარიღებთან მიმართებით, იყო უზუსტობები რამდენიმე თარიღს. მცდარად წარმოაჩენს რესპონდენტი, თუმცა არც მოეთხოვება ახლა ადამიანს, ისტორიკოსი არ არის, ზუსტად ახსოვდეს ზუსტი თარიღები. აი დავაზუსტებ, ეს ყარაბაღის კონფლიქტ შეეხებოდა, რომელიც 97 წელს არ დაწყებულა და საუბარი იყო ვიადგამსახურდიას ხელისუფლებაში მოსვლასთან დაკავშირებით. რესპონდენტი 99 წელს ახსენებს, ორი წლით გვიან მოხდება ეს ყველაფერი სინამდვილეში. ეს ორი დეტალი რაზეც მინდოდა ყურადღება გავგვემახვილებინა საუბრის დასაწყისში. გარდა აი ამ საკითხებისა, რა იყო ის, რასაც თქვენ შენიშნავდით, რასაც თქვენ გამოკვეთდით, რაზეც რამაც თქვენზე ასე ვთქვათ მოახდინა ანახლებური შთაბეჭდილება, ან შეიძლება გაგახსენათ ის პერიპეტიები და სირთულეები, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანაში არსებობდა?
გახსენების თვალსაზრისით, რაც მოიტანა ამის მოსმენა, გახლდათ ის როგორ იძაბებოდა თანდათანობით ვითარება. ჩვენ უფრო მეტად აქეთ თვალს ვატევნებდით იმას, რა ხდებოდა ასე ვთქვათ ქართული მხრიდან, თუმცა სამწუხაროდ ნაკლებად ვიყავით ინფორმირებული იმის შესახებ, რა ხდებოდა იქით. არ არის გასაკვირი, რომ იქითაც ანალოგიური პროცესი მიდიოდა. სხვა საკითხია, ვინ რა საშუალებას იყენებდა ამისთვის, ვის მეტი საშუალება ჰქონდა, რომ ვთქვათ მობილიზაცია მოეხდინა საზოგადოების, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდა ორივე მხარეს. კიდევ რაც ძალიან ნათლად აი ეს შეგრძნების დონეზე, რაც ეხლა გამიჩნდა, როგორ ხდებოდა თანდათანობით გაუცხოება ერთმანეთისაგან და როგორ ღრმავდებოდა უნდობლობა, როგორ ხდებოდა ყველაფერი მის გახსენება, რაც იყო ცუდი და როგორ ჩრდილავდა ეს იმას, რაც მართლა არსებობდა, არა მხოლოდ წლების დაწლეულების გაცილებით უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. ეს იყო ჯერ კიდევ არსებული საბჭოთა კავშირი, რომელიც სულ ზღაფავდა და კი არ წარმოგვედგინა, რომ ეს ასე მალე მოხდებოდა, მაგრამ უამრავი სირთულე, რომელიც უკვე გაჩნდა და მერე თანდათან გაღრმავდა, სრული გამოუცდელობა, როგორ უნდა მოძებნილიყო პასუხი იმ ახალ გამოწვევებზე, რომელიც ეს ყველაფერი ქმნიდა, და ის პრობლემები, რომელთა წარმოდგენაც კი არ შეიძლებოდა იმ დროისათვის.
რესპონდენტი ახსენებს წყაროებს, საიდანაც ის იღებდა ინფორმაციას. ერთ წყაროთ ის პრესას სასახელებს და ამბობს, რომ იწერებოდა, ბევრი რამ იწერებოდა იმის შესახებ, რომ ჩვენ ქართველობა უნდა მიგვეღო, ან წავსულიყავით მაშინ ქვეყნიდან. კიდევ ერთ საკითხს ასახელებს, ეს არის შვილების ყოლის რაოდენობასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც არ ვიცი რამდენად შეფერება სიმართლეს, სამწუხაროდ არ მაქვს ნაკვლევი. ასე იმდროინდელი პრესა მართლაც იწერებოდა თუ არა, ან კონკრეტულ პოლიტიკოსს ეკუთვნოდა თუ არა მსგავსი გამონათქვამი? შეგვიძლია გავიხსენოთ ესეც, შევაფასოთ, რასაც ეს ადამიანი ამბობს?
იმის თაობაზე, რომ იქ რაღაცა შობადობის შეზღუდვაზე იყო, სიმართლე გითხრათ, ეს მე არ მახსოვს, არც წამეკითხავს შემდეგ სადმე, ვთქვათ, მაშინ შეიძლება არ მახსოვდეს, მაგრამ მე სადმე წამეკითხა ამის შესახებ, რაღაცა ვერ ვიხსენება ასეთ რამეს. თუმცა იყო რასაკვირველია, ძალიან ბევრი მოუზომავი და მოუზომავი კიდევ მსუბუქი ნათქვამია, ფრაზები, გამონათქვამები. არავითარი გამოცდილება არ არსებობდა იმის, როგორ უნდა მოიქცე ვითარებაში, როცა მართლა ჩნდება პრობლემები და როცა ამ პრობლემებს შენ გარდა ვერავინ გადაწყვეტს. ქართველი პოლიტიკოსები მხრიდანაც, ახლა პოლიტიკოსებს დღეს თამამად ვამბობთ, იმიტომ რომ ისინი მერე შედგნენ პოლიტიკოსებად, მაგრამ მაშინ ისინი პოლიტიკოსები არ იყვნენ. როგორც მაშინ ვუწოდებდით არაფორმალები, და ეს არაფორმალები ყველა მაინც და მაინც რაციონალურად არც ფიქრობდა და არც მოქმედებდა. იყო ასეთი მოუზომავი გამონათქვამები, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ მერე ამას კიდევ ადგილზე უმატებდნენ ახლა უკვე იქით ამ ხარის ლიდერები, ეგრეთ წოდებული, მერე ალბათ ისინიც პოლიტიკოსები, მაგრამ მაშინ ზოგი არაფორმალები, ზოგი აი ვთქვათ ადამიანი ხარ, რომელიც ყალიბდებოდა და სხვა ორგანიზაციები, და ისინიც ასე ვთქვათ ცეცხლზე ნავს ასხამდნენ. რომელი მხარე რომ მოსჯობნიდა ამ მხრივ, ახლა ამაზე საუბარს არ ამგონია, რომ მაინც და მაინც ასრი ჰქონდა ეს, იმიტომ რომ ორ მხრივად მზადდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა კიდევ მეორე ფაი რაღაცა ისეთი უკიდურესი ფრაზა იქ. იცით რა, მეორე ხარისხოვანი ადამიანებად გვთვლიდნენ, როცა ამბობს ჯერ კიდევ 97 წელს, როცა მე ჯარში ვმსახურობ,
თბილისში როცა ვმსახურობ.
თბილისში. ეხლა ეს შეიძლება იმ წუთას ჯარში რა იგრძნო, აბა რა ვიცი, როგორ ვთქვათ, მაგრამ ეს შეიძლება მერე რაც მოხდა, ან მერე რაც ესმოდა, როცა უკვე მართლა კონფლიქტამდე მივიდა საქმე, როცა თბილისიდან იქ რაღაცა მარშები ეწყობოდა იმის დასასაბუთებლად, რომ ცხინვალი ჩვენია, თიქოს მარში ამის დასასაბუთებლად გამოდგებოდა, ხო? შეიძლება ეს მერე გადავიდა იმ ძველ აღქმაზე და რაღაცნაირად გადაფარა. შეიძლება მართლა იყო მის გვერდით ვიღაც ახლა, ეხლა ცხლებით ხოლმე ასეთ რაღაცა.
ეს სამხედრო სამსახურის გამოცდილება კიდე ცალკე გამოცდილებაა, ის ისეთი სფეროა, სადაც ბევრ სირთულეს შეიძლება ზოგადად ძვევანდელი წააწყდეს, არა მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციას, ბევრ სხვა დისკრიმინაციას, საბჭოთა ჯარი რომ გავიხსენოთ, როგორი სისტემა იყო, შეიძლება ბევრი საკითხი ხო ზოგად ყოფაზე ვერ გავავრცელოთ, რაც იქ იმ სივრცეში ხდებოდა, მაგრამ
დიახ და აი ერთ სიტყვი კიდევ თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნათ, ახლა საბჭოთა ჯარი, ეს არ იყო ქართული ჯარი, ჯერ ასეთი რამ არ არსებობდა, ისე რომ ის რაღაცა წესები ახალწეულებთან და საერთოდ დანარჩენების ერთმანეთთან ურთიერთობის ფლათ ასე ვთქვათ ქართულთა ინიცირებული ვერ იქნებოდა.
მარიამს კითხავ მისი შთაბეჭდილების შესახებაც. მომზადების პერიოდია კონფლიქტის, ჯერ ნათლად არ არის გამოხატული, ადრესპონდენტი ყვება იმის თაობაზეც, რომ მას შეგრძნება აქვს იმისი, რომ ეს კარგად არ დასრულდება და თუნდაც მცდელობები საზოგადოების დარწმუნებისა ადგილზე, რომ შეიძლება ყველაფერი დაწყნარდეს და დამშვიდდეს, ვიდდეს მასზე ასეთ დამამშვიდებელ ეფექტს არ ახდენს. პირიქით ის გრძნობს იმის აუცილებლობას, რომ შეერაღდეს კიდეც, კიდულობს იარაღს, ღირსებაზე საუბრობს, რომ არ მომცა ჩემ სიამაყემ საშუალება, რომ დამეტოვებინა ქალაქი. ეს ადამიანი მორალურად და ფიზიკურადაც უკვე მზად არის კონფლიქტისთვის. პირველი ესეთი ინტერვიუ, რომელსაც ვისმენ, სადაც ადამიანი საუბრობს შეერაღებაზე და ასეთ მზადებაზე, იმიტომ რომ სხვაგვარია ხოლმე ხრობა, როგორც ეს იმედი აქვთ, რომ ეს ომში არ გადაიზრდება, დამშვიდდება სიტუაცია, კი მიტინგები იყო, მაგრამ არ გვეგონა, რომ ეს ასე მოხდებოდა. ცოტა განსხვავებული სიტუაცია ამ რესპონდენტთან მიმართებით.
მე უფრო ბოლოდან დავიწყებ, როგორ ასრულებს ინტერვიუს ბოლოში, ანუ ამბობს, რომ მას აიძულეს, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა გარემო ფაქტორებმა, აიძულა ის, რომ
თავისუფლება
ჩართულიყო ამ საომარ მოქმედებებში და იმასაც ამბობს, რომ ვიცოდი, რომ ეს სისხლის ზღვის გარეშე არ დამთავრდებოდა, უკვე ეს ინიციატივა, რომ გამხდარიყო დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა. საერთოდ ამ ბიოგრაფიული ინტერვიუების მოსმენისას ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ეპიზოდები არის, როდესაც წყვებიან კონფლიქტამდე და კონფლიქტის შემდეგ ურთიერთობებს, დამოკიდებულებას და როდესაც აღწერენ იმ განცდას ადამიანურ დონეზე, რა შეიცვალა ამ კონფლიქტით. განსაკუთრებით კარგად ეს ურთიერთობები აღწერილი არის ძირითადად ცხინვალის რეგიონიდან ჩაწერილ ინტერვიუებში, თუ რამდენად ახლოს იყვნენ, რამდენად ინტეგრირებულები იყვნენ. ეს ადამიანი, როგორც თვითონ ყვება, რეალურად ვერ ხედავდა ვერანაირ განსხვავებას, ის იყო ეთნიკურად ოსი თუ იყო ქართ, ანუ ჰქონდა იმ სიგრძნობა, რომ იყო თანაბარი ეთნიკურად ქართულ საზოგადოებას და მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ოსი, ეს არაფერს არ ცვლიდა
ამის შესახებ. ლურჩოაზიაშიაც ცხოვრობდიო, ყოველას უმტკიცებდიო, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის სხვაობა არ არის და ხო ამტკიცებს, რომ იდენტობა აქვს როგორც საქართველოს მოქალაქეს და ეთნიკურ ნიშანს მისთვის არ აქვს განსხვავებული მნიშვნელობა. ხო, არ ჰქონდა.
ჰქონდა. მე ასე შეიძლება ვთქვი, რომ ის კარგად ლაპარაკობს კულტურის ნაწილზე, ქართულ ხელოვნებაზე, ქართულ კინოზე. იმდა თითქოს ანუ როგორც მისი ქვეყნის კულტურას ისე წარმოადგენდა ამ თავის სიმპათიას ხელოვნებაზე, მიმართ, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოში იყო. ამის შემდეგ ამბობს, რომ სულში ჩამაფურთხეს ასეთი განცდა მქონდა. ეს განცდა მე ამ წლების განმავლობაში მომისმენია ძალიან ბევრი ოსისგან, ვისაც შეუხვედრელო. რეალურად ცხინვალში დამოკიდებულება არის, რომ ქართულ საზოგადოებამ გაწირა და ეს ძალიან კარგად იგრძნობა ქალაქში. ამის მიზეზი ისიც არის, რომ ქართული საზოგადოების ალბათ უდიდესი პროცენტი ამ მოვლენებში არც ჩართული არ არის და სავარაუდოდ არც ბევრი ინფორმაცია აქვს, არც ისტორიული, არც პოლიტიკური პოლიტიკური მდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იქ ცხინვალის ტერიტორიაზე კი ყველა ადამიანი ინფორმირებული არის და
დღეს როცა მაინც განსხვავებული სურათი გვაქვს, ინტერესებიც განსხვავებული, ზოგადად ქვეყნის ასე ვთქვათ პოლიტიკური კურსიც რომ ავიღოთ და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება დღეს გადავხედოთ ისტორიას და როგორ შეიძლება აი ამ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული ასე ვთქვათ ფონიდან დავინახოთ ის კონფლიქტი და შესაბამისად გამოსავლებისაც შეიძლება დავინახოთ.
რასაკვირველია, გამოსავალი მნიშვნელოვან წილად იქნება დამოკიდებული პოლიტიკოსებზე, თუმცა არაპოლიტიკური კუთხით შევეცდები, როგორ ახსოვთ მათ, როგორ გვახსოვს ჩვენ. ვიცით, ყველამ ძალიან კარგად არსებობს ასეთი ცნება მეხსიერების პოლიტიკა. და აი ეს მეხსიერება მართლაც გარდაცოცხალი მეხსიერებისა, რომელიც თანდათან მიდის ჩვენ განხო, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში, ბუნებრივადაც თანდათანობით მიდიან საზოგადოებიდან, მაგრამ შემდეგ ხდება მეხსიერების იმ მომენტების ხაზგასმა, რომელიც საჭირო თითულება მომავალი თაობისთვის გადასაცემად. და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, რას გადავცემთ ჩვენ. ყველა ნიშნულობა აქვს ქართველიოსი. ყველა რას გადავცემთ მომავალ თაობებს. თუ ჩვენ დაუსრულებლად ვუსვამთ ხაზს იმას, რომ დაიმსხურა ის რის გამთელებაც არ შეიძლება, რასაკვირველია, ახალი თაობები მზად იქნებიან ასევე გაგრძელებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთს აღარ იცნობენ. ის ხალხი, რომელიც ცხოვრობს ცხინვალში, ინფორმირებულია იმის შესახებ, რაც ხდება იქ, ჩვენი მხარეს შესაბამისად, რაც ხდება აქ, ერთმანეთის შესახებ ძალიან ნაკლებად. თაობა, რომელიც
ალბათ იქ უფრო მეტიც იანან მომები
და ითხრა და არამედ დარწმუნებული, იმიტომ რომ მაინც და მაინც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ჩვენი არ ვიცი, უბრალოდ არ შეიძლება თქვენ უკეთეთ, მაგრამ
ძალიან
არ ამგონია, რომ მაინც და მაინც ესე დაინტერესებული იყვნენ და ქართულ წყაროებს ასე
ქართულ წყაროებს
თვალს, ხო?
ანუ მედია სხვა სივრციდან შემოდის.
ხო, სხვა სივრციდან ნამდვილად ექნებათ და იცით რა, მე იმის თქმა მინდა, რომ
ახლა თუ ამას დავამატებთ კავტანინო იმას, რომ აი წინა გადაცემაში ერთ-ერთი რესპონდენტი ასევე ცხინვალში ჩაწერილი ინტერვიუდან ყვებოდა იმის თაობაზე, რომ თუ ადრეო ახალგაზრდებს გაუცხოება ქონდათ ქართულ დაუსახ ახალგაზრდებს, მაგრამ ზიზღი არ ქონდათო და ომის შემდეგ ომობანას რომ თამაშობენ ბავშვებიო, იქაც აი შენ ქართველი ხარ, იტყვიანო და ესე იწებენო, ხო, ომობანას თამაშსო და მე იწებენ სროლასო. დაახლოების ნაცვლად უფრო მეტი ნაპრალია ურთიერთობებში აი ამ გაუცხოების გამო.
ადრე ერთმანეთს მტრად უფრო რთულად აღიქვამდნენ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ ერთმანეთთან პიროვნული ურთიერთობა. და როდესაც შენ იცნობ ის ან შენი მეზობელი ან მეზობლის ნათესავია, მეგობარია, თანაკურსელია, თანაჯგუფელია, როდესღაც ერთად მუშაობდით, იმ ადამიანს, კონკრეტულად იმ ადამიანში მაინც არ ხედავ მტერს. და როდესაც ანონიმური ხდება ეს ქართული საზოგადოება, ან ჩვენთვის ოსური მაგალითად, ხო, ამ ანონიმური საზოგადოების ცალკეული შემადგენელი ინდივიდების მტრად წარმოსახვა ბევრად უფრო ადვილია და ფინარი მტერი, მტერი ის არის, ვინც შეცვალა შენი ცხოვრების წესი და საერთოდაც შენს იდენტობას შეუქმნა საფრთხე. ტრავმირებულია საზოგადოება და ტრავმირებული საზოგადოება რაღაცნაირად კონცენტრირდება იმ მტერზე, რომლისგანაც ტრავმა მომდინარეობდა. თუ ამას მეხსიერების პოლიტიკა მუდმივად აღრმავებს და ხაზს უსვამს, რა თქმა უნდა, გადალახვა რთულდება და რთულდება. როცა ურთიერთობები აღარ არსებობს სამწუხაროდ, მე მაგალითად ძალიან ცოტას ვიცნობ თქვა სტუდენტებს, რომლებიც შეხვედრიან აი ესე თავიანთ თანატოლ ოსებს ან აფხაზებს, ძალიან ცოტას. მათ არ აქვთ ამის საშუალება, ხო? თუ კი სადმე, სხვა შორის არამარტო სტუდენტებს, ჩვენც ძალიან იშვიათად ხვდებით, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ნაცნობები გვყავდა, თუ ხვდებით ერთმანეთს, ხვდებით სადღაც სხვაგან. არა თბილისში, არა ცხინვალში, არა სოხუმში, არა სადმე, არამედ სადღაც. მესამე ქვეყანაში, მეოთხე, მეხუთე ქვეყანაში, სადღაც ჩვენ სასხურებს იქეთ. და ეს ურთიერთობები იშვიათია, ეპიზოდურია, რაღაცა კონტექსტში ჩდება. ახალგაზრდები კიდევ უფრო ნაკლებად. და აი ამიტომ ეს გაუცხოების ხარისხი თანდათანობით იზრდება, გაუცხოება ღრმავდება. ერთმანეთის შესახებ როცა ცოტა იციან, უფრო სწორად სულაც არიციან. ერთმანეთის ინტერესები არიციან და როცა ხვდებიან ხოლმე ერთმანეთს, მერე მქონია ეს შემთხვევები, როგორი გაოცებულები არიან, რომ იცით, ერთი თუ იგივე რაღაცები გვაინტერესებდა, იცით, როგორ იყო ჩვენ უცებ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით საერთო აზრი აღმოგვაჩნდა, რომელიც სხვების აზრისგან განსხვავდებოდა. და ეს უკვე როცა ეს გაოცება სიწევს, ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არსებობს.
ჩემი სუბიექტური აზრი არის მაინც, რომ სანამ ოსები არ აღიქვავენ იმას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ გაიაზრა და გაანალიზა ის თუ რა მოხდა, თუნდაც 2008 წელს, იქამდე მათ არანაირი სურვილი არ ექნებათ. ანუ ისინი არიან მსხვერპლის პოზიციაში ამჯერად, რომელიც გაწირა მისთვის ძალიან ახლობელმა ეთნიკურმა ჯგუფმა. გარდა ამისა, ხშირად არის საუბარი ჩვენს დევნილებთან დაკავშირებით. რეალურად დღეს რომ შევხედოთ, რამდენად არიან დევნილები ცხინვალის რეგიონიდან ინტეგრირებული ქართულ თუნდაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგალითად აფხაზეთის თემა, ანუ სახელმწიფო აპარატში არსებობს. რამდენად კარგად არიან წარმოდგენილი, რამდენად ვიზრუნეთ ჩვენი, ნუ თუ არ ჩავთვლით წერავანში არსებ კომპაქტურ ჩასახლებას, მაგრამ ეს არის, ისინი რაღაცა მოწყვეტილები არიან ამ თბილისის პოლიტიკურ დინამიკას. ამას ხშირად ისინი ამბობენ, რომ ანუ რამდენად თქვენ რეალურად იზრუნეთ თუნდაც იმ ადამიანებზე, ვინც წამოვიდა ცხინვალის რეგიონიდან. ანუ ბევრი სხვადასხვა და ყველაფერი მიდის იქამდე, ანუ რამდენად ვიცით ჩვენ ზრუნვა იმ ადამიანებზე, ვინც მიგვაჩნია, რომ ჩვენთვის ძალიან ახლობელი.
ცოტა სპეკულაციური შეიძლება იყოს, ხო, ეს.
მაგრამ ეს მათი პოზიცია არის, რომელზეც თუ გვინდა მათთან კომუნიკაცია, ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს ერთხელ ამაზე საუბარი. მაინც ანუ იმ მართულების მომხრევრო პოლიტიკური კუთხით როგორ კარგადაც არ უნდა მოგვარდეს ეს კონფლიქტი ტერიტორიული ნიშნით, თუ ხალხთა შორის არ აღდგა ეს კომუნიკაცია და თუ ამ ხალხმა ერთმანეთში არ გაარკვია ის რა ეწყინა და დღეს რა მდგომარეობა არის, ჩვენი როგორც ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა მე არ მგონია რომ შეიცვალოს და წინწავით.
კი ბატონო, და ქავდონინო, თქვენ რასაც ბრძანებდით, ეს მეხსიერება. ამ მეხსიერებაში ცვლილებების შეტანის როლი ალბათ აქვს მეცნიერებას, აქვს განათლებას, კი ბატონო. ამ მიმართულებით რა ვითარება იგივე სწორი ისტორიის დაწერა, ან საერთოდ კონკრეტული წარსულში მომხდარი ამბებისთვის უკვე ისტორიის სახელის დარქმევა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ამას ჯერ კიდევ ისტორიაც არ ქვია.
ხო, როგორც ამბობენ, თანამედროვე ისტორია ჟურნალისტიკაო. თუმცა ახლა უკვე საკმაოდ დიდი დროა გასული იმისთვის და ეს ნამდვილად არის ისტორია. გონია რომ გადამწყვეტი როლი შესრულება შეუძლია განათლებას და ინფორმირებულობას ზოგადად ერთმანეთის შესახებ ცოდნას. იცით, თქვენ რასაც ბრძანებთ, რა საკვირველია ისტორია, უნდა ერთმანეთს ელაპარაკონ. ოღონდ არა მაინც და მაინც წენებზე, იმიტომ რომ ასეთი დიალოგის ხერხებიც არსებობს, ხო, როგორ უნდა წარიმართოს უფრო გამოცდილთა და უფრო მცოდნეთა ხრიდან დიალოგი იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს მეტნაკლებად მაინც. და პირველი წესი არის ის, რომ დიალოგი არ უნდა იწყებოდეს მტკივნეული საკითხებით, თუ არ გინდა რომ გაწირო წარმატებულობისთვის. და თუ დაუბრუნდებით ისევ განათლებას და ინფორმირებულობას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრი პრეტენზია გვაქვს ჩვენი განათლების სისტემასთან, მაგალითად იგივე ისტორიის სწავლებასთან, სრულად ვეთანხმები მარიამს იმაზე, რომ ძალიან დაწვრილებითი ინფორმაცია აქვთ მათ ყველა დეტალის შესახებ, როდის დაიწყო, ვინ გაისროლა, რამდენი ადამიანი დაიღუპა, ვინ იყო ის ერთმანეთის ერთი ოჯახიდან რამდენი და ასე შემდეგ. ჩვენი მხრიდან ეს არ ხდება, მაგრამ მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ უნდა ხდებოდეს. პირიქით მგონია, იცით, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ არ იცოდნენ ახალგაზრდებმა, უნდა იცოდნენ, მაგრამ დეტალიზება საშინელებების და კოშმარების არ ამგონია, რომ მაინც და მაინც ხელს უწყობდეს იმ სურვილის გაღვივებას, რომ შენ დაელაპარაკო, შენ თანატოლს, არა მარტო იმაზე უფროსებმა რა გააკეთეს და რა შეცდომები დაუშვეს, არამედ იმაზეც შენ როგორ ხედავ მას, არა როგორც მტერს, არა როგორც მოწინააღმდეგეს, მოწინააღმდეგის შვილს ან შვილიშვილს, არამედ შენს თანამედროვეს, შენს თანატოლს, რომელსაც რაღაცა საკითხები აქვს, აწუხებს ისეთივე როგორც ჩვენ. და რა თქმა უნდა,
ხო, ასეთი ცოდნის გადაცემა როგორც წესი უფრო პროპაგანდის იარაღია, ხო, ასეთი კონკრეტული.
კონკრეტული. ეს არ ნიშნავს იმის უარყოფას, რომ ესეთი რამ ხდებოდა, არ ხდებოდა, რა საკვირველია, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ უკეთესია ახალგაზრდებმა, ჩვენებმაც, სხვებმაც იცოდნენ, რომ ისტორია არის ინტერპრეტაცია, რომელიც რასაკვირველია ემყარება ფაქტებს. მაგრამ ერთ ძალიან ცნობილ თანამედროვე ისტორიკოსს აქვს ნათქვამი, რომ ისტორიაში ძალიან ბევრი გაკვეთილია და ყოველ შეუძლია ის გაკვეთილი იპოვოს, რომელიც მას სჭირდებაო. თიახ, ნამდვილად ასეა, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ერთმანეთს, უბრალოდ აი სასკოლო სახელმძღვანელოში დავდებთ ერთმანეთის გვერდით და შევადარებთ, როგორ არის გადმოცემული 90-იანი წლების ამბები დავანებოთ, მოდი თავი 90-იან წლებს და ძალიან შორეული ისტორია, მაგალითად, ვთქვათ ადრე შუა საუკუნეების. ჩვენი ვერსია და აფხაზური ვერსია. ერთი და იგივე წყაროებზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველი ისტორიკოსები ვიტყვით, რომ ჩვენი ვერსია სწორია, იმიტომ რომ ის ემყარება საისტორიო წყაროებზე მუშაობის გამართულ მეთოდოლოგიას, რომ ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ შევადაროთ ერთმანეთს წყაროები და ეს ყველაფერი არის აი ამ გამართული მუშაობის შედეგი. თუმცა იგივე სიტყვიან ისინიც. ნამდვილი ისტორიის აღდგენის დევნაში ჩვენ შეიძლება კიდევ ახალი შეცდომებით დავუშვათ, თუმცა მეორე მხრივ ეს ისტორია აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს კონფლიქტის წინაპირობებზეც, გავაგრძელებთ საუბარს უშუალოდ კონფლიქტთან მიმართებითაც და გვექნება კიდევ წინ ბევრი გადაცემა, სადაც გვექნება საშუალება უფრო მეტიც გავიგოთ თქვათ და ასე შემდეგ. ერთი გადაცემის ფორმატი არ იძლევა სამწუხაროდ საშუალებას ყველაფერი ერთად ითქვას. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გადაცემის სტუმრები გახდნენ ნინო ჩიქოვანი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი და მარიამ ნანეიშვილი, ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
თავზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის გამომძიებლებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ეკონომიკის მინისტრ ალექსეი ჰულიაკევს $2 მილიონი ოდენობის ქრთამის აღების გამო. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად მოადგილე ევგენი ელინი დაასახელა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები აცხადებენ, რომ მათ აქვთ გონივრული საფუძველი იფიქრონ, შეერთებულმა შტატებმა ჩაედინა ომის დანაშაული, როცა ავღანეთში ტყვეებს აწამებდა 2003-2004 წლებში. ბარაკ ობამამ დაიწყო თავისი ბოლო მოგზაურობა ამ რანგში და აცხადებს, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ნატო სრულიად სასიცოცხლოა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი თვლის, რომ ნატოს რუსეთთან დიალოგი სურს. მოლდავეთის მომავალი პრეზიდენტი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა, აცხადებს, რომ ევროკავშირთან მისი ქვეყნის ურთიერთობა არ შეიცვლება თავისი პრეზიდენტობის დროს. რუსეთის თვითმფრინავებმა, რომლებიც ავიამზიდზე არიან განთავსებული, დაიწყეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაცია სირიის იდლიბის და ჰომსის პროვინციებში. გერმანიის პოლიციის ასეულობით თანამშრომელი იყო ჩართული ოპერაციაში, რომლის დროსაც გაიჩხრიკა 200-მდე ბინა და ბიურო, ასევე 2 მეჩეთი გერმანიაში. გამოისვინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I taught him how to play Fur Elise. So he's like and then he gets to that, then he tries to do the all like grand piano style and he like gets so mad, and then I'm like, just don't worry about it. And he has a little guitar and I taught him how to play some chords on there, so he's really into music also.
Wow. And I had Alicia Kara on the show, and she told me how, you know, her younger brother, she's got a young brother like you, and he would sign autographs because he's Alicia's younger brother. So maybe you should tell your brother, you know, start signing some autographs.
That's
I'm Tegan Marie's brother.
I bet you he would too.
So are you going on tour, or is this a tour? I mean, you're in D.C. for a special reason, which we'll talk about, but
yes.
Are you going to be bringing your music to the masses at any time? Planning on releasing an album at any time? What's the plan?
Well, hopefully I'll go on tour. Mm-hmm. I'm kind of on like a little tour right now. I mean, I've been on radio tours and stuff, but like November has been a crazy month and it's almost over and I'm really sad about that. And album, kind of. I have some new singles that are coming out really soon, and I actually just premiered one at the Country Flow Festival.
Wow.
Yes.
So you're doing all the festivals.
Yeah.
Well, there's thousands and thousands of people out there. That must be a hoot, as they say in country.
Yeah, it was so much fun.
Well, it's a lot of fun. I can imagine you're getting a lot of exposure, and this is happening so quickly for you.
Yeah.
Keep yourself grounded.
I will.
Keep your feet on the ground. Don't let this get to your head. Who do you like to listen to? What kind of artists are appealing to you? And you can go beyond country. Be honest with me. It's just you
beyond
and I.
Country?
Just you and I are talking.
Let's stay in country right now.
All right, in country.
Kelsea Ballerini all the way. Yeah. Taylor Swift, I love her. Mm-hmm. She's the one that made me want to start singing. I actually went to a concert with my dad, and when she was floating above us singing You Belong With Me, I looked at my dad. I was like, that's what I want to do. And then I was like 3 years old at the time, and that's when I started singing. And it's just been a wild journey, but I love Carrie Underwood also. Mm-hmm. They're just all amazing, and I can't pick one.
Do you write music?
Yes. I actually started writing with Nathan Chapman, which he's like an older brother to me. He's such a nice guy. And hopefully I'll be writing with him, mm-hmm. him more.
So what does a 13-year-old write about? Because let's face it, you haven't done a whole lot of living, and you know I'm sure mom and dad are saying, I hope she's not in love. You know, hasn't, you know. So
no,
there's not a lot of what
my
do you
dog.
Write? What do you? There you go. Love of my dog. There you go. There's something that isn't covered often in a song.
Yeah, true. Like Lucky Me was written about me being so lucky of getting to do what I love every single day, and that being my first single, I wanted to help my hometown Flint, Michigan. And these new songs, they're kind of about heartbreaks. But you could say, because I'm not about that life, no boys. But so
not yet.
You could say I might have written dog and transformed it into boy.
Right. So it's the love of someone or something that you love.
Or my family. Yeah.
Love of the family. Yeah. I like that. All right. Well, you're perfect. You just led into the next song. Since we talked about it, let's check it out. Here is Lucky Me. And this is Tegan Marie on Border Crossings.
Future's bright. I don't need to make a wish on a shooting star tonight. I get all I need, and now I'm seeing the world is calling me. 'Cause today I'm feeling lucky. Look at the sun and me hanging out to the world. Lucky, happy to feel this way. Changes, clouds turn into birds, they turn to
Fans Border Crossing's Lucky Me, Tegan Marie, is in our studios with us visiting Washington, D.C., and you're here for a special purpose.
Yes.
Not only to say hi to me and the throngs around the world, but you're also going to be performing something with, I guess, Smokey Robinson?
Yeah, no big deal.
Do you know who Smokey Robinson is, 13-year-old?
Yeah, I actually do.
All right, good.
I actually do.
Because there's a lot of 20-somethings that don't know who the Beatles are.
How?
I don't know, but like, they don't.
I don't believe that.
So at 13, you know Smokey. How do you know Smokey?
I mean, he's Motown, and Motown is country music.
Mm-hmm.
And I've grown up with country and Motown, and I love his music, and I am actually singing My Guy, and he actually wrote that song, and he's going to be at the Library of Congress where I'm performing tomorrow.
Wow.
So it's going to be great.
That's amazing. You know, you've been on Good Morning America, you've on the internet, you've done so many other things. Us Weekly loves you, the CMA Festival, you know, you did that. You've
it's
done other festivals.
It's been a wild journey.
it sure has. There's a lot going on for you.
Yeah.
Wow. I mean, it's amazing the pace and the demands at 13. How has your life changed?
A lot. But I'm getting used to it. I think I'm already used to it. I mean, it hasn't been much of a change just because I love music so much, and this is what I want to do for the rest of my life.
Mm-hmm. And what do you think you enjoy the most about this right now? Because it's still early.
Gosh.
The writing, the performing, what is it you like?
I cannot pick at all. I mean, I love writing. I love my guitar. Love it. I actually have a hot pink sparkly guitar. Which,
whoa.
If you go
have
to
you
my
named
Facebook,
it?
I'm going to name it Daisy.
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 I like that.
Yeah.
Okay.
Just because it's from Daisy Rock.
I like that.
Yeah.
That is so cool. That is so cool. All right. Well, you know, it is great to have you in our studios, and you're going to do the thing tomorrow at the Library of Congress. Smokey Robinson will be there.
Yes.
And quite a few other celebrities. CeeLo.
Yeah.
Is coming into town. And Esperanza Spalding. Aloe Black.
Yeah.
And, of course, Tegan Marie.
Yeah.
You'll be there as well. And I know that the holidays are coming up next week, just around the corner.
Yes.
You recorded a holiday song, which we're going to play. What are you thankful for? With Thanksgiving, and you're going to sit at the table with the family and turkey, and everybody usually goes around and says what they're thankful for. And what is Tegan Marie going to tell everybody at the family dinner table?
I'm thankful for everyone that has supported me throughout this amazing journey. I'm thankful for Larry London. Yes.
What a sweetheart.
Yes, I am. I'm very thankful for Sweetie High, which made my dreams come true, Radio Disney Country, and my family.
Mm-hmm. Are you going to go back to school, do you think, after you do the online thing right now? Do you want to go to high school and do the prom and all that fun stuff that comes with high school?
Yes.
And so if people want to reach you and they want to say hi and they want to check you out, social media, I'm sure every young person's on all the social media sites. How do people find you right now?
You can find me on Facebook, Instagram, Twitter. My Snapchat is Tegan.Thomas7. And
what's the significance of that?
I know.
What is Thomas for?
Well, Thomas is actually my last name.
Okay.
And Marie is my middle name, so there's a fun fact.
There, we learned something new.
7 is my lucky number.
It is?
Yeah.
Why? I mean, Taylor Swift's got 13. I mean, why do you have 7?
I don't know. Probably because my softball team, L-U-C-K-Y,
softball?
L-U-C-K-Y, lucky 7, make it fly, lucky 7.
Get back. Yeah. It's the coach's daughter. Get back. I coach softball.
Oh, wow.
Yes.
We'll have to play a quick game before I leave.
Yeah, right. We'll bat a few around. We have to talk more. All right, I'll tell you what. We're going to play a holiday song. Now, tell me the significance of the holiday song that we're going to play. What is it? How did you come up with this song? What does it mean to you?
Well, Just Another Night means so much to me. Just Another Night is about not wanting to spend the holidays without that special person or special people by your side. In that case, my family. So, and it's not even out yet, so there's another fun fact. So
wow, and this is a worldwide premiere.
First, yes.
Worldwide.
World.
Worldwide premiere.
World.
We're not limited to just one state or city. This is
world.
A global premiere. We're going global.
Universe.
So this is called Just Another Night.
Yes.
And where can people get this if they want? Same place, Amazon, and you'll make this available on?
It'll be on iTunes. You can find it on my Facebook. I'm pretty sure I'll have
a link. Are you still doing the YouTube video stuff, too?
Oh, yeah.
So you have a YouTube page, and people can check you out on YouTube.
Yeah.
All right. And, of course, Radio Disney's new country channel.
Yes.
And that's also where you can hear this song.
Yeah.
So let's check it out, and then we'll say goodbye to Tegan Marie. We're going to keep her for a couple more minutes. This is called Just Another Night on Border Crossings.
Not gonna put up a tree. Not gonna
Holidays, border crossing style, and as the Tegan Marie points out to me, that is the first holiday song we've played this season. She said, is this your first one? Yes, it is.
Lucky there. Yes.
So now the holidays are officially started, because they don't start till we say they start. So they just, just started now.
Definitely.
With your song, and it's a worldwide premiere, just another night. What are you going to be doing for the holidays? Probably working a little bit, I'm guessing?
Yeah, working a little bit. I am doing the Chicago Lights Parade during Thanksgiving.
Yeah. What about Christmas and all that stuff?
Oh, yeah. Christmas, I'm going to spend some quality time with my family.
Christmas big in the house? In your family?
Oh, yeah. We all go over to my grandma's. She has a huge Christmas tree, by the way. I can't.
And you want your grandma's homemade cranberry?
Cranberry salad, yep.
Cranberry salad.
She has to make me my own bowl because everyone else knows. I'll eat it all.
That's it. All right. Well, you got to send me some of that.
I will.
She spent the 10 minutes talking about grandma's cranberry salad. So I want to, you got to send me some.
Okay.
All right. Now you got me hooked. I need
I'll at least send you a picture.
All right. I'll take the picture.
Okay.
Scratch and sniff. Tell me about Sweetie High. What is Sweetie High? That's a record label or what is Sweetie High?
Yes, actually. Sweetie High is an all girls website media company. So, only girls, no offense. It's all about girl power. Again, no offense.
No, I'm with you.
Well, Sweetie High, it's all about girl power, and I joined that website when I was 7 years old, and now I'm 13, so that's crazy. Wow. I've never even, counted up the years.
Never thought about that,
crazy.
Huh? 8 years? Just
That's crazy. But they've just made my dreams come true, and I'm so grateful for them. So, all the young girls who are chasing their biggest dream, just like me, should go join Sweetie High.
And so, sweetiehigh.com, is that?
Yes.
Okay.
And that's Sweetie with a Y.
Sweetie with a Y.
Yeah.
Now, your websites, when people want to read about you and reach out to you and send you email or send you texts or tweets or whatever, where do they go?
My Facebook, Instagram, Twitter.
What are those addresses?
Yes, Tegan Marie Official, and my Twitter is Tegan Marie Music.
Okay, Tegan Marie Music or Tegan Marie Official?
Both.
Both will get you where you need to go.
Yeah.
And so you sang the national anthem for ESPN?
Yes.
So tell me about that. I mean, 13, was it echoing and was there a delay and all that stuff?
Not really. I mean, I kind of did the hold your one ear thing.
Oh, okay.
But I actually didn't have a monitor, so I was facing the abilities of the echoes, but it was such an experience. That's my second highlight other than Good Morning America.
And where did you sing that? In what? A stadium for something? Or?
Yes, the U.S. women's soccer team.
Wow.
Their last game before they got sent to Rio.
Fantastic. That's amazing. And so most people who sing the national anthem say, that echo, I didn't expect it. You know, the delay in the stadium.
Yeah, it's weird. It was my first time actually being in a huge stadium right in the middle. And there was actually 13,000 people. So you're kind of like, oh my gosh.
So you're working on an album.
Yes.
You know, I mean, you put out a single here and there, and you're just getting started, but the ultimate goal is obviously either an EP or an album.
Oh, yeah, definitely.
What's the title, or what are the titles you're looking at or thinking about?
That
don't look at mom and don't look at manager. Tell me what, you know, in Tegan Marie's head, what are some ideas that you would say to the Disney folks and say, here's some ideas I have?
Oh, wow. That is.
Have you thought? You haven't thought about a title?
I haven't even thought about it, actually. Okay. But let's come up with some together.
Right,
we could name some.
I got one.
Yeah?
Tegan Marie.
Hey, there it is. Oh my gosh.
There it is.
There we go.
Doesn't get any better than that.
There we go. Or Larry London and Tegan Marie.
That's funny. Now, don't go with my name. If you want to have a good career, don't use my name. So as far as, again, the websites, we want to get that out because it's very important for people to go to your websites now. It's Tegan Marie.
Tegan Marie Official.
Official.
For all my socials, and then Twitter is the only one that's Tegan Marie Music.
Great. So you reach out to Tegan Marie and get her music as it becomes available. And we're cheering for you. We're rooting for you. You're a pleasure
Thank
to have
you
on the program.
So much.
And remember this interview because I'm going to ask you back.
Yeah.
I want you to come back.
I will, definitely.
Okay.
I'll be back tomorrow. So, I'll just stay the night.
All right. Great. Perfect. We got a cot over there. No, you come back. You know, a lot of singers say, oh, yeah, I'll come back. And then, you know, too busy. Too busy for us.
Oh, I'll make time.
All right. Thank you.
Definitely.
What a sweetheart. Thank you very much. Congratulations on all your success.
Thank you so much.
Say hi to Smokey for us and have fun.
Definitely.
All right. This is Border Crossings on the Voice of America.
Border Crossings with Larry London on VOA1.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. You like me, there must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before.
I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame.
Oh, it's such a shame. No, we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. 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 We don't talk anymore.
Crossy's Charlie Puth and Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. That is a request for Muntaser Hafiz in Kuwait. Up next, here's a request from Siafa from Nigeria. This is Alicia Cara with Outlaws on Border Crossings.
Run, run like the devil's behind us. Run to and no one can find us. Be my accomplice to my crime. Oh, baby, run. Run cause we're guilty of sin. Run cause we know we can win. We know together we kill time. You'll never face the judge without me. You'll never battle the gavel alone. And if it locks us away,
Crossings Outlaws, request from Siafa in Nigeria from Alicia Cara's collection. I want to say hello to Alfred and to Lamin Abdul Ture, who said that Tegan Marie is a genius. She's amazing, 13 years young. How much talent in such a young kid. And she's going places. Thank you very much, Tegan Marie, for being on the program today. Loved having her on. I want to say hi to Augustine, Cyan Will, Mary Buckman, Kaveh Mad. They're all listening, and let me know on Facebook. Syed Nizamul Malik is with us. Othniel Lusadani has checked in. Also, Sally Deh and Lynn Alz. Aunt Nine, Orshi Tilus is tuned into the program and checked in on our Facebook. Jaish Stiles, Owalu England geographer, A.M. Donna, also checking in. Rhea Lorvin. Thank you, everybody, for going to Facebook.com/VOA Larry London. And we'll be back tomorrow with more music and requests. Tomorrow, Donna Summer's daughter will be on our show. Johnny Swim is the name of her band. And she will be here tomorrow, and they will perform as well. So we'll have her in the studio live. Johnny Swim, Donna Summer's daughter, right here on Border Crossings with more requests. Thank you, Wagner, our director, and Vince as well, our executive producer. I'm Larry London. Border Crossings is heard on the VOA1 Music Network.
But you know what we need?